Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandaky barha ýitileşýän ykdysady we azy krizisiniň arasynda pulsuzlukdan köçünýän ýylat iklenç güzeran aladasynda zirdibirleri döwürýär, dilekçilik edýär, şeýlede käbir aýal gyzlar mätäçlikden tenlerini satmaga mejbur bolýar. Azatlygyň durly regionlardaky habarçylary soňky günlerde azy karytlarynyň bahalarynyň ýene gymmatlandygyny habar berýärler. Türkmenabatda kartoşkanyň 1 kilogrammy 8 manada, käsirinki hem 10 manada çykdy. 1 litr suýdyň bahasy 9 manada galdy. Jylky etiň 1 kilogrammy 80-90 manada goýulady. Tüwi 20 manatdan 1 kilogram pomidor hem 6 manatdan satylýar diýip lewaply habarçylarymyzyň biri 28-nji iýulda merkezi Türkmenabat şäherindäki käbir azyklaryň bahalaryny getirdi. Sol bir wagtda paýtagt Aşgabatda döwlet dukanlarynda çäklendirilen görnüşde satylan azyk önümlerinin ýany bilen başga da haritleri satyn almagy mejbur edýärler. Häzir Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağy, tuwuk buudyaly haritleri alsaň Kaptalı bilen 5 litrlik suwy hem hukman satın alaymaly. Mundan ozul mühlütü için köküleri, yarım litrlik gazlandırılan suwları hem satın aldıryardılar deyip, Aşgabatlı çeşmelerimizin biri anonimlik şertinde 28-nji iýulda gurrun verdi. Gepin gerdisine bellese, koronavirus ýokunjyny resmi taýdan hasaby almadyk Türkmenistanda 4 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynda döwlet hereketleriniň ýapylmagy bilen soňky 4 aý töwereg wagt bäri ýurtda adamlaryň iklenç, hususan da azyk üçinçiliginiň ýagdaýy has diýilýär. Azatlygyň yerli habarçylary ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen iklenç güzeran aladasynda zirdibil dökülýän çelikleri döwürýän. Köçelerde gapy-gapy aýlanyp dilekçilik eden adamlary barha köp görse bolýandygyny aýdarlar. Zirdibil döwürýän adamlar esasan çörek ýa-da derege ýarajak, soňra satyp boljak egnesikleri, plastik tüýsüleri gözleýärler diýip lewaply habarçymyz gurrun berdi. Bellemeli yeri adamların zirdibil gutularını dörüp, dilekçilik edip baslandığı varadaki havarlar geçen yılın ayağında peyda bolup baslapdi. Emma bu tendensiyanın sonku dövür, has hem yaramazlaşandığı aydilyar. Bu yağdayların fonunda yetkincik yaşına yetmedik çağların hem maskalalarına korku verme üçin bazarlarda ve ekin meydanlarında zähmet çekýändigini ýetirýär. Yaş çağlar Süwda merkezlerinin durulularında 1-2 manada uloglaryň tekerlerini, aynalaryny ýuwup berýärler. Owa yerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap wilaýatyndaky habarçymyz ýagdaýlary suratlandyrdy. Mundan başga gün güzeran aladaty sebäpli ýokary klass gyz okuwçylarynyň arasyndan käbir yerlerinin tenini satýandygy barada hem maglumatlar gowuşýar. Bular kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri sebäpli bolýar. Men azyndan bir näçe ýagdaýda gyzlaryň alaçsyzlygy uçrap, çörek alma üçin bu işlere baş goşandygyny bilýärin diýip Lewapdaky habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda etiki sebäplere görä bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerini açmakdan saklanýarys. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlylaryň bir karar döwletiň baxtiýarlyk döwründe ýaşaýandygy barada izigderli reportajlary görkezdi. Zirdibil döwürmäge we dilekçilik etmäge mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozgamaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmenistanda işsizliň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe ýerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler.